De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Pois estamos a xoves. Estamos a xoves, non? Sí. Non estamos en como era, en setembro? Non, estamos en marzo. Non estamos en setembro, estamos en marzo. Bueno, pois, sí, efectivamente, hoxe estamos a xoves xa e estamos a día 11 de marzo. 11 de marzo, non sei se lle sona o día, pero, bueno, pois, o aniversario de un, acórdense, de unha gran traxedia en Madrid, de aquel terrible atentado terrorista que custou tantas vidas, de aquelo que, bueno, que supuxo tamén, pois, o intento de en fin, levar a xente por, de tracaburrar, de levar a xente pola mentira de que detrás dese atentado estaba ETA, porque eso parece que beneficiaba os intereses de un determinado partido, do Partido Popular, porque había eleccións e porque, como despois se soubo, decíase, se foi ETA ou se a xente cree que foi ETA, cañamos de carrerilla, pero se foron os islamistas a cosa vai nos mal. Bueno, pois acórdense de todo eso, que xa parece que quedou alá. Pois sí, eso ocorreu neste país con un presidente do goberno que hoxe un expresidente presume, en fin, de que o facía moi ben e todo isto. Bueno, hoxe 11 de marzo, decía, e claro, e ademais de todo isto, pois, como está o mundo, como está Madrid. Un non pode mirar os periódicos e moito menos pois fixarse nas redes sociais, porque non sabemos moi ben se en Madrid vai haber eleccións anticipadas ou se van a debatir non unha, senón dúas mocións de censura. Non sabemos nada. Por certo, tanto insistirlle a Gabilondo que a ver se presentaba unha moción de censura, e o tipo tamén vai no presentar o último día, a última hora, xusto cando a presidenta anunciaba que iba a convocar eleccións. Anda que non tivo tempo Gabilondo, que por certo decían por aí que estaba o home desaparecido. Bueno, pois Ayuso, que non é tonta, moitas veces parece, pero a súa mensaxe simplista e demais acaba calando en sectores da población, e demais non crean, en sectores da población que digamos, de xeito natural non deberían ser votantes de dereitas, pero que acaban sendo votantes de dereitas ou incluso desa dereita que se achega máis á ultradereita que a outra cousa. Bueno, pois eso, que a súa mensaxe acaba calando nese sector da poboación, que, bueno, pois son persoas que moitas veces non teñen tampouco demasiado tempo para pensar, que andan ocupados en tratar de que, en fin, de que a súa casa e a súa familia poida comer todos os días, e aceptan con resignación traballos pois de camarero de 12 ou 14 horas ao día, en algúns casos con contrato de media xornada, gañando menos de 1000 euros dos que 800 se van para o aluguer, que logo acaban agradecendo ya a presidenta da comunidade, incluso acaban facendo públicamente, ayer veíamos algún exemplo en televisións, gracias presidenta porque en fin, gracias a ti podemos traballar. Hai noutros lugares ou hai sectores, ou se eses traballadores tiveran un contrato normal e estudiaran un ERE por estar porque non se permitira a actividade, pois deberían cobrar máis deso e todo iso, pero bueno, xa saben, é o mundo no que estamos, en o que, pois ao final acabase todo convertindo en eso, en frases, en mensaxes que acaban calando nun sector da sociedade. A rebelde Ayuso, cando todos en fin, concluyen que quizás en Semana Santa, en a ponte de San José, pois mellor que non andemos por aí desplazándonos de un lugar a outro por non andar espallando o bicho. Ela revela se di, no, aquí eu non vou a... Pero mire, lei é igual. Bueno, pois eso xenera admiración nalgúnas persoas. Eso xenera admiración nun sector da población tempo a tempo. O tempo de maio, por exemplo, se é que se vai adiante esa convocatoria electoral, que parece que sí, porque a pesar de, en fin, de que, como digo outro, doutores ten a Iglesia, non? En cuestións da xustiza, pois sempre todo é interpretable, e a pesar das múltiples interpretacións, bueno, un tamén pensa que si en boa lógica, si un presidente autonómico ten a capacidade de convocar e de anticipar eleccións, bueno, pois si eso supón que mentras non aparezca publicado eso no boletín non é efectivo, pois supón que nunca podría convocar eleccións, porque a calquera, en fin, calquera membro da oposición presenta unha moción de censura e dice, pss, para aí. Así que non sei se ten moito percorrido xudicial ou non a cuestión, pero creo que probablemente é probable que sí que vai a haber eleccións anticipadas en Madrid. En fin, deixemos isto para quen entenda destas lerias, porque a cousa está complicada, está moi complicada. Seguro que vai a dar moito que falar, porque non só as eleccións de Madrid, sino tamén a moción de censura de Murcia e todo o que se move en torno a isto, porque hai quen tamén puxo o toque de atención nunha cuestión. Parece que os socialistas xa non dependen solo de Podemos e que agora poden ter outro aliado no outro lado que lles permita, en fin, xa veremos en que queda todo isto. Comenzamos esta outra mirada de hoxe tamén, pois recordando un día máis os datos de incidencia da COVID-19 a 14 días en este momento na área da Coruña, na área, falo dos concellos da nosa área, xa non hai a 14 días, digo, ningún concello que supere os 250 casos por 100.000 habitantes. Era Arteixo único, agora queda sen 238 a 14 días. Se miramos os datos a 7 días, tería 134, e se o doblamos, pois si superaría os 250. Daí que estes días, cando se falaba das decisións do comité, deste comité de expertos e demais, pois decíase que tamén se tiñan en conta os datos a 7 días, porque si os datos a 7 días doblaban, si doblamos eses datos, convertímolos en 14, pois sí que nos daban, ou dan, en este caso en Arteixo tamén, superando os 250 casos por 100.000 habitantes. Pero bueno, imos baixando pouquinho a pouco, e non hai, digamos, que moita confianza tampouco en que vayamos conter esa situación. Non hai demasiada confianza, porque incluso os datos que aparecen sobre a incidencia e o número de mostras de virus nas aguas residuais, pois siguen mandando datos certamente preocupantes. Así que non hai que lanzar os campanas ao voo, e ademais teñan en conta que estamos agora mismo, así dos que dos concellos do área da Coruña, pois estamos, Oleiro está agora mismo en 109, por exemplo, e bueno, superan casi todos os 100, menos Cambre, que se queda en 93, Betanzos en 91, e despois, bueno, máis pequenos, Bergondo, Carral e Abegondo, que xa non se registran porque están entre 1 e 9 casos en 14 días. Bueno, 50 casos, o 50, digamos que é o obxectivo que se marca, non? Cando cheguemos aos 50 casos por cada 100.000 habitantes, a partir de aí, é dicir, o ideal sería 25 para que consideramos que teníamos controlada a situación, pero a partir de 50 casos podríamos empezar a respirar, así que tampouco non, porque estamos sempre falando de máximos. Dicimos 250, pero que 250 é cando superamos os 250, cando xa se considera que o risco é extremo, que xa pasou do risco alto ou moi alto. Así que pois eso, que hai que seguir, e que hai que insistir, e que hai que tratar de continuar responsabilizándonos, sendo muy responsables para evitar que, en fin, que esto, o para tratar de que esto se frene de una puñetera vez, aparte de que, en fin, las vacinas y todo lo demás que por ahí anda. Bueno, pues nada, hoxe contolles unha historia. Ayuso no Hotel Overlook. Escribió David Torres en público.es, simpático. Un remake libre di do Resplandor de Stanley Kubrick. Di, ou escribe, David Torres: Isabel Díaz Ayuso camiña lentamente polos pasillos da Comunidade de Madrid, uns corredores longos e kilométricos alfombrados cunha extraña moqueta de debuxos xeométricos. Fronte a unha das portas pechadas hai un triciclo abandonado. Dúas irmás mellizas con un inquietante parecido a Esperanza Aguirre e Cristina Cifuentes. Miran a dende o fondo de un dos pasillos, pero Ayuso non lles fai caso. Sigue camiñando cun vestido vermello e flotante ata que entra despacio na Cámara de Representantes, que tamén se atopa completamente baleira. Baixa a cabeza e de repente, ao alzala, outra vez ve a un camarero tras la barra. Ayuso sorrí ampliamente. Hola, Cayetano. Hola, señora Ayuso. Está bastante morta a tarde, non? Non crea. Presentaron dúas mocións de censura. Dúas. Dúas mellor que unha. Que vai tomar? O de sempre. Sí, pero mellor que seña doble para que faga xogo coa tarde, a non ser que esteas moi ocupado. Non, señora. Nunca estou moi ocupado para vostede. Gracias, Cayetano. Así que sírvelle unha tila con 12 bolsiñas nun tazón fumeante. Ayuso vai sacar o seu bolso para pagar, pero o camarero detena con un xesto. Por favor, señora Ayuso. Si seguimos abertos, é grazas a vostede. Non hai camarero nesta cidade que non lle agradeza todo o que fixo vostede pola hostelería. Calquera teria feito o mismo, non crea. Vostede é especial. Estamos pensando darlle o seu nome a unha tapa de calamares. Sempre me gustaches, Cayetano. Eres o mellor camarero dende Argüelles a Legazpi. Ayuso bebe un trago da tila, paladea e chasquea a lingua. Como van as cousas, señora Ayuso? Podían ir mellor, a verdad. Podían ir moito mellor. Espero que non seña nada serio. No, nada serio. Só un par de mocións de censura, pero eso arranxo eu convocando eleccións agora mesmo. Que digo agora mesmo? Xa as teño convocado. Pero non pode facer eso, señora Ayuso. Por qué? Porque non podo. Porque vostede dixo fai cousa de un mes que convocar eleccións en plena pandemia era unha insensatez. Mire, o camarero saca un xornal do 7 de febreiro co titular: Si eu tivera convocado unhas eleccións, chamaríame insensata e tipa peligrosa. Pero ti crees eso, Cayetano? En absoluto, señora. Eu o periódico se o uso para envolver o bocata. Pois eso. Ademais, vouche dicir unha cousa. Eu facería calquer cousa por esta comunidade. Calquer cousa. Incluso comerme as miñas palabras. Non o duvido. Pero creo que a Asamblea de Madrid xa admitiu a trámite as mocións de censura do PSOE e demais Madrid. Un golpe de Estado. Eso é o único que saben facer os socialistas eses: dar golpes de Estado. A propósito, onde está Gabilondo? Non se lleve moito por aquí. A última vez que o vin estaba nos servizos, traballando. No, lendo a Fenomenoloxía do Espírito de Hegel. Falta lle vai facer. Vou a cesar a todos os conselleiros de Ciudadanos, empezando por Aguado. Está por aí a macheta. Aí a ten. Ayuso remata a tila, recolle a macheta, pon os ollos en branco e sae despacio do salón. Tras os ventanales, empeza a nevar. Pois este remake libre del Resplandor de Stanley Kubrick, que escribe hoxe en público.es David Torres Ayuso no Hotel Overlook.
Es un lugar deprimente. Los jóvenes magrebíes.
Así comenzamos esta... Había que darle tamén un pouco de, en fin, de humor a cousa, que está todo tan dramático, que, en fin, hai que darle tamén de vez en cando un pouquiño de humor a cousa. Así comenzamos, digo, esta outra mirada aquí en Radio Leiro, xoves 11 de marzo. E facémolo, como sempre, co agradecemento, con noso agradecemento, porque estén aí, porque compartan este tempo de radio con nós, porque escollan esta sintonía, a sintonía de Radio Leiros, para estar acompañado. Moitísimas grazas e benvidos, como sempre. Como cada día, saúdo tamén a Paris Ares. El, xa saben, está aí ao fronte dos controis técnicos da radio, pero tamén cada día comparte este espacio, os micrófonos desta outra mirada. Hola, bo día, París.
Hola, moi bo día. Moi bo día. Nada, moi pendente dese relato, ¿verdad? De que sí. Me vía un hotel Overlook aí, tal cual, estaba realmente ben, ¿eh? Sí, pero sí. Ollo, cando son as eleccións, o 4 de maio, ¿non?
Sí.
Ollo. Atención,
A mí
atención.
Eu teño absolutamente claro.
Cuidado.
De que cuidado.
Sí. Pero, cuidadín, como os de porque claro, unha cousa é os amigos que tiñamos en redes sociais, que van todos pensan como nós e vivimos nas nosas burbullas, moi felices e contentos e o que escoitamos por aí. Non sabes iso cando faz unha enquisa e preguntas, non? Vostede que prefere, unha muller imponente lo Marilyn Monroe ou unha muller inteligente? E ti dis, "Non, unha muller inteligente" e tal. E claro, un tanto por cento moi elevado. En fin, están mentindo, pero dun xeito moi descarado, non? E claro, todas estas cousas que vimos, cada quen pensa igual que nós, non? E dicimos, non, isto como vai suceder? Esta muller como vai gañar? Tal como está facendo? Sempre, bueno, en contra das normas sanitarias, sempre contra tal. Cuidado, que o que dicieste antes tiñas moita razón. Que hai xente que o ve, hai sectores que o seu mensaxe cala, e o que dicías ti, que, vamos, algún día, oh, está tola, está tan... Non, nin é tola, nin é tonta, nin... Olvídate, cuidado que, non sei, ou moito me trabuco ou auguro sorpresas mayúsculas, para o 4 de maio. Atención.
En fin, bueno, pois, nada, imos aló.
Sí.
Oxe, 11 de marzo,
oxe un día...
Oxe San Constantino.
Pois parabéns aos Constantinos.
Había un do noso gremio, sí, ademais, Constantino Romero.
Tiño a voz aí.
Sí.
Que era o axente 007 por autonomasia. Sí. Bueno, e máis cousas.
E máis moitas outras cousas. E ademais, eu que sei, era unha a voz do mundo da publicidade de moitos
casi en todos os anuncios, prácticamente. Ese home fixo máis fortuna de doblador que de presentador de televisión ou de actor ou de outra cousa, se xo digo eu.
Sí, señor. Bueno, pois San Constantino hoxe. Así que parabéns aos Constantinos. E ademais, pois contanos tamén que outras cousas, cantas, moitas seguro, aconteceron un día como hoxe, un 11 de marzo.
Bueno, aconteceron moitas e algunhas demasiado sonadas, como antes comentabas, non? O 11M e tal, que foi, bueno, moi tráxico, non? E triste, e que tivo moitas consecuencias. Pero ademais, hoxe é o Día Mundial do Ril, ese órgano tan preciso, necesario e que nos pode...
O órgano filtrador por excelente.
Efectivamente, pois hoxe é o Día Mundial do Ril e aquí na Unión Europea é o Día Europeo das Vítimas do Terrorismo. Tamén día importante. Ademais diso, pois un día como hoxe, no 1818, ademais así, un día como hoxe incluso peor, non? Así con moita choiva, vento e tal, pois tiña lugar aí nunha reunión entre Mary Shelley, o seu esposo, que era poeta, Polidori, que era o secretario de Lord Byron, facía unha noite malísima e dixeron, mira, facemos un concurso, imos facer entre os catro a ver quen fai o mellor relato de terror, non? Terror e de fantasmas, a ver que sai. E claro, todo o mundo dicía, bueno, Shelley que un poeta e vamos, e outro... O Lord Byron, se van a gañar o concurso. Pois non, gañaron os segundones, o sea, os que os mellores relatos foron de Polidori, que foi fixo vampiro, e Mary Shelley, que fixo Frankenstein. E xusto un día como hoxe, publicouse o Frankenstein, ou o moderno Prometeo, por Mary Shelley. Tamén un día como hoxe, no 1851, en Venecia, estreábase o Rigoletto de Giuseppe Verdi. Tamén un día como hoxe, no 1861, no marco da Guerra de Secesión estadounidense, aprobábase a Constitución dos Estados Confederados de América. Era un novo país que pensaban que iba a tener recoñecemento, bueno, internacional, sobre todo europeo, polo tema do algodón, pero non colou o tema. Tamén un día como hoxe, no 1942, en Filipinas, no marco da Segunda Guerra Mundial, o xeneral estadounidense Douglas MacArthur abandonaba correxidor. Pero xa sabes o que dixo? Que dixo? Voltarei. Voltou, sí, sí, un home de palabra. Tamén un día como hoxe, no 1985, na Unión Soviética, Mikhail Gorbachev chegaba á presidencia e con él unha palabra que nos quedou gravada aquí, que era perestroika. Lembraste sí, da perestroika? Moito
sí,
se falou da perestroika. Pois gracias a Mikhail Gorbachev
sí.
Que, por certo, Premio Nobel da Paz. Tamén un día como hoxe, no 2014, a República de Crimea declaraba a súa independencia, non tampouco sen certa polémica. E un día como hoxe, o ano pasado, no 2020, por desgraza, a OMS declaraba o COVID-19 como unha pandemia, onde se contabilizaba máis de 4.500 mortes arredor do mundo. Creo que hoxe agora a cifra é moitísimo máis elevada. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como o cineasta Raoul Walsh, como o compositor arxentino e bandoneísta Astor Piazzolla, como actor José Luis López Vázquez, como a Carlos Larrañaga, actor tamén, noso. Tamén un día como hoxe nacía o Flaco Ximénez, o músico estadounidense. Tamén un día como hoxe nacía Alberto Cortés, que nos deixou aí nada, un par de anos tamén. Bobby McFerrin, tamén está de cumpleanos hoxe. A cantante alemana Nina Hagen, esta que era punk, así que estaba vestida así medio gótica, medio así rara. Tamén hoxe está de cumpleanos o actor Fernando Guillén Cuervo e tamén o cantante e cantautor Pablo López. E un día como hoxe tamén nos deixaron grandes persoeiros, como o cineasta alemán Murnau, o que fixera Nosferatu, entre outras películas, todo un, vamos, un líder absoluto no seu momento do neoexpresismo alemán. E tamén nos deixaban o bluesman Sonny Terry e o cantautor chileno Ángel Parra. Polo tanto, xa ves, Xosé, que feixe de cousas aconteceron un 11 de marzo, un día como hoxe, que ás veces chovía, ás veces araibaba, ás veces caían lóstregos de pé.
E habería un día que incluso facía sol, seguro.
Raro, raro, pero bueno. Pero,
bueno,
pero
hoxe,
seguro.
Hoxe o mellor moito sol non vemos,
no,
pero bueno.
No.
En fin.
Imos co tempo, e si saímos de dúbidas,
sí,
non?
Pues sí,
imos co tempo.
Chove.
Ala, xa está, pasamos outra cousa.
Sí, Meteo Galicia pronosticaba que as chuvias comezarían pola mañá. Claro que non ten moito mérito porque isto actualizouse aí ás 11:30 ou así,
o sea,
que
claro, está... que listos, non? Que xa as viron, sí. Dices, mira, vai chover, non, claro.
Pero que coa, empezarían pola, que empezarían pola mañá, pola metade oeste, que co avance do día chegarían a toda Galicia.
Non, claro. Di
que hoxe as temperaturas, as mínimas, experimentaron un ascenso entre moderado e notable. É certo que pola mañá non facía frío. As máximas mantéñense sen cambio. O vento hoxe soprará do suroeste moderado con intervalos fortes entre Bares e Fisterra. E mañá,
a ver, mañá
iremos aí navegando entre dúas augas. Bueno, das augas o mellor ben así a conto. De xeito transitorio quedaremos baixo da influencia anticiclónica, teremos alternancia de nubes e claros, teremos algún chubasco ocasional sobre todo pola mañá. E as temperaturas, as mínimas, estarán en moderado a notable descenso. As máximas continuarán sen cambios e o vento do oeste soprará moderado no litoral norte, frouxo no resto. O sábado, pois, lixeiro empeoramento, volve unha nova fronte, polo que chega unha nova fronte, polo que se agarda unha xornada con ceos cubertos e con chuvias que pola mañá comenzarán a registrarse na metade oeste, que chegarán a toda Galicia co avance do día. Mañá as temperaturas seguirán sen cambios, o vento de compoñente oeste con intervalos fortes no litoral. O sábado. E o domingo, pois o domingo parece que en
que
principio,
salvamos.
Sí, parece que salvamos en principio onte pois daban aí como un día con bastante probabilidade de chuvia, bueno, pois parece que agora cambiou. Intervalos de nubes baixas e néboas que poden ser persistentes en comarcas do interior pola mañá, pero a partir do mediodía ceos pouco nubrados ou despexados en toda Galicia, con temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso e máximas que ascenden lixeiramente. E o vento que soprará frouxo e de compoñente norte.
E para a vindeira semana?
E para a vindeira semana, pois, bueno, en principio, se as tornas non cambian e se non se... se non se torcen moitas cousas, pois parece que, bueno, que ven bastante ben.
Salvo para fin de semana, que como isto dá unha riqueza, para non quedarnos pobres, pois
para
aí xa
veremos. Volvemos ouvimos a de novo a actualidade. miramos esa actualidade como, tal e como reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Pois imos rapidamente con ese repaso a algún dos titulares da prensa coruñesa. En La Voz destácase que as comunidades asumen o peche na Semana Santa, pero Madrid négase. Darías insiste en que as medidas son de obrigado cumprimento, o dixo a ministra, e a Xunta non descarta ampliar o horario da hostalería a semana que ven. Destaca tamén La Voz que Ayuso confía en que non prosperen as mocións de censura. Seguín o procedemento de maneira escrupulosa, di a presidenta madrileña. Que, bueno, asegura ademais que lle gustaría, como non, gobernar en solitario como Feijó. O expresidente Aguado falou hoxe sobre Ayuso. Dela dixo que quere ser a raíña do sol, gobernar ela sola ou con Vox. Titula tamén La Voz que Ayuso nun artigo que firma Luis Pousa, Ayuso a trampista de Chamberí que usou a pandemia para xogar a líder da oposición. Titula tamén La Voz, xa noutra orde de cousas, que Dinamarca suspende de forma temporal a vacinación con AstraZeneca tras registrarse casos de graves trombos. Que, por certo, na información que vende Dinamarca, que hai ou que se aparece nos diarios dese país, falase de que se está estudiando se ten que ver ou non creo que un ou dous casos de personas que morreron debido a trombos, se ten algunha relación ou non coa vacina, pero que por un principio de precaución pois deixan de administrala. Ábalos e Feijó rompen o xeo e avanzan cara a cogobernanza en mobilidade, titula tamén La Voz. Un caso de acoso escolar de Arteixo sae fora das aulas e outro dos titulares. A plaga de un insecto asiático marchita e obliga a controlar as palmeiras en Santiago. Tamén titula que atoparon un cadáver momificado de unha muller que levaba 2 anos morta na súa casa en Mugardos. En 2 anos, incluso, en fin, un coche levoulle a grúa, o sea, a grúa levoulle o coche, quero decir, e ninguén se enterou de que a muller estaba morta, levaba ao menos 2 anos morta na súa casa e o seu cadáver estaba momificado. O Sergas proba o Gallás, Expo Coruña e o IFEBI para poñer 20.000 vacunas e outro dos titulares. E tamén di que a exconselleira catalana fuxida, Meritxell Serret, entrégase no Tribunal Supremo. Que Madrid recorda a masacre do 11M nun ambiente enrarecido pola tensa situación política e que o arcebispo de Santiago foi ingresado no Hospital Clínico. Repasamos agora algúns dos titulares, os máis destacados na opinión da Coruña. Pares.
Pois o primeiro titular é que Galicia non logra baixar de 150 contaxios de COVID diarios de media en marzo, uns 60 na Coruña. Que o materno só tivo a 6 nenos ingresados con COVID dende o inicio da pandemia. Que investigadores do estudo COVID-Bens chaman a prudencia ante a alza da carga viral. Que todas as autonomías súmanse o peche durante Semana Santa, excepto Madrid. Que o Sergas citará a 4.000 veciños da área sanitaria coruñesa para vacinarse a partir do sábado. Despois temos xa outros titulares, como a que Ábalos promete construir o tren a Langosteira e pospón a solución á débeda do Porto, activada alerta laranxa en toda a costa galega por ondas de máis de 5 metros, Pablo Isla, 2020 o ano do que máis orgulloso e satisfeito síntome. Inditex medra un 77% online e gaña 1.106 millóns o ano do COVID pese a facturar un 28% menos. O Concello da Coruña paraliza 6 meses a tramitación da licencia para obras do Breogán Park. E despois temos outros titulares, como que o vento volve a soar, non é o vento que coñecemos, sino dos instrumentos de vento, un titular do Conservatorio Superior de Música da Coruña. Despois que por unanimidade no Hórreo, bueno, no Parlamento, para que se recurra o fallo de Meirás, pero entre dúbidas e reproches. O medo contaxio e a crise fan caer os nacementos en Galicia un 18%. Que o Concello de Carral recurre ao auto xudicial que sobresee a denuncia contra o exalcalde. Galicia arranca o ano coa maior inversión en obra pública nos últimos 10 anos. Xunta e Goberno pactarán a rebaixa das peaxes na P9 para aplicala o segundo semestre. Tamén titula L'Opinión que Partido Popular e Ciudadanos garanten a cohesión do seu goberno en Castela e León, que a policía desmantela unha rede ilegal responsable de millóns de descargas de contido audiovisual, Dinamarca suspende a vacinación con AstraZeneca tras registrar graves casos de trombos, tamén que Merixel Serret, exconselleira catalá fuxida a Bélxica, entregase no Supremo, que o goberno considera unha tolemia que poda haber eleccións en Madrid, pois parece que vainas a ver, tamén que o discapacitado que someteron a vexacións en Mallorca admite que lles denunciou para non pagarlles, xerentes inmobiliarios e asesores enerxéticos os perfis con máis demanda esta semana na Coruña, e por último, que se buscan gobernos con formación tecnolóxica para protexer os usuarios. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues ya, como xa vimos moi mal de tempo, un par de titulares en El Ideal Gallego. Destácase que a policía identifica a 4 ocupas nun edificio na Falperra, que os hosteleiros piden con urxencia un novo presco diante da situación dramática, que o número de pacientes ingresados en UCI estáncase en Galicia. Tamén un titular, o reloxo de María Pita volve a dar a hora por adiantado. A explicación de eso de por adiantado é que ao parecer, bueno, pois que a reparación foi máis rápida da prevista, do que se tiña previsto, por aí, de aí ese titular. Con estes titulares del Ideal Gallego pechamos esta primeira parte de Outra Mirada, imos co boletín e volvemos enseguida, porque hoxe temos espazo Ceida, así que iremonos enseguida ao Ceida, despois do boletín.